U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U 10. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Miloša Miladinova Platon i Aristotel, problem estetskog i stvarnog.
U ovoj temi ću, dakle, problemu estetskog i stvarnog pristupiti s obzirom učenja, tako, Platona i Aristotela, to je putem njihovih shvatanja umetnosti podržavanja, tako, sa jedne strane, i uticaja koju ta umetnost, odnosno ono estetsko umetnosti, može da ima na ono stvarno, odnosno na samu stvarnost. Teza koju ću nastojati da dokažem jeste da gotovo paradoksalno Platonovo shvatanje umetnosti podržavanja otvara dalekosežnije mogućnosti za uticaj te umetnosti na stvarnost nego što bi to bio slučaj sa Aristotelom. Kada je reč o Platonovom shvatanju umetnosti, važno je napomenuti da pitanje o jedinstvenom pojmu umetnosti stoji i dalje otvoreno, u onom smislu gde, na primjer, u Platonovom Ionu, dakle u njegovom ranom radu, njegova ideja pesničke umetnosti je poprilično bliska grčkom konceptu poezisa, dakle pesništu mišljenom, odnosno razmišljanja o pesništu kao nečemu što je inspirativno, odnosno nečemu što se dešava pod nekakvim zanosom, dok, primjera radi, njegovi stavovi u njegovim zrelijim delima, pre svega Državi, se više odnose na shvatanje umetnosti kao tehneja, a samim tim i na shvatanje, da kažemo, čitave umetnosti kao podražavanja. O toj problematici, dakle, o jedinstvenom pojmu umetnosti ću se više osvrnuti u samom radu. Što se tiče samog shvatanja podražavanja kod Platona, odnosno podražavalačke umetnosti, nije zgore prisjetite se njegove čuvene ilustracije, odnosno njegove analogije sa ogledalom, gde zapravo ono predstavlja nekakvu vrstu proizvođenja privida, tako što usmeravamo ogledalo tako u pravcu različitih objekata, gde onda ogledalo reflektuje, jeli, teh njihov izgled. Pored toga, rekao bih da kod Platona, tako, pojem podražavanja možemo svesti na sledeće tri određenja. Prvo određenje bi glasilo, dakle, da podražavanje predstavlja, odnosno znači ponašati se kao što se ponaša neko drugi, potom ono je svojstveno za samu praksu pesnika i na kraju krajeva za praksu svih umetnika, bar kada se radi o delu Država. Pritom dodao bih i Platonov citat iz tog dela, koji, ja mislim, možda na najbolji način rasvetljava fenomen podražavanja, koji glasi ovako: svakog onoga ko uradi nešto što prema pravoj prirodi te stvari stoji na trećem mestu, nazvaću podržavacem. Ovaj Platonov citat nas ujedno dovodi i do takozvanog ontološkog argumenta protiv umetnosti iz Države, koji je ilustrovan putem primjera sa tri kreveta. Ja ću se vrlo kratko osvrnuti na taj primjer, pošto verujem da je gotovo svima poznat. Dakle, radi se o tome da imamo nekakvu ideju kreveta, dakle nekakvo istinsko biće kreveta koje je večno i nepropadljivo. Potom imamo krevet koji je napravio zanatlija i na kraju imamo prikaz ili sliku izgleda tog kreveta, što predstavlja na kraju krajeva delo umetnika. U tom smislu umetnik, u ovom slučaju slikar, podražava tek izgled kreveta, što njegovo delo čini trostruko udaljenim od ideje kreveta, odnosno istinskog bića kreveta. I sudeći po ovom argumentu, umetnosti je dodeljen izrazito nizak ontološki status, ali i pored toga primetit ćemo tako da Platon umetnosti, a pre svega pesničkoj umetnosti, posvećao gotovo tri knjige svog glavnog dela, odnosno tri knjige Države. Stoga postavlja se pitanje zašto bi, jeli, Platon toliko posvetio pažnje tom problemu, koliko se već ono pokazuje prilično ontološki nisko rangirano. Naime, rekao bih da razlog za to leži u vaspitnim potencijalima umetnosti, a pre svega pesništva i muzike za pojedinca. Upoznati smo sa tim, jel tako, da Platon, kada govori o vaspitanju drugog staleža, da govori o neophodnosti muzičkog obrazovanja, i jedan od razloga za to jeste upravo uticaj koji muzika, a na kraju krajeva i čita umetnost, ima na dušu pojedinca. Drugim rečima, umetnost koja bi, jeli, prošla tu Platonovu cenzuru bi se pokazala izuzetno, izuzetno produktivnim, izuzetno važnim edukativnim sredstvom koje, jeli, može putem, da kažem, vlastitog estetskog dejstva doprineti dobrom obrazovanju, jeli, stanovnika idealne države, odnosno građana idealne države. Međutim, pored, jeli, ove, da kažemo, produktivne dimenzije podržavalačke umetnosti, Platon primećuje da takva umetnost, a pre svega, opet kažem, pesnička umetnost, može biti opasna praksa. Prvi problem sa njom bi bio, jel tako, problem identifikacije pojedinca sa nekakvim vidom lošeg uzora, a drugi problem bi bio problem, ako možemo reći, istine ili laži u tvrdnjama pesnika, jer na kraju krajeva vidimo da Platon, kada analizira pesničke stihove, da ih tretira, ajde tako kažemo, racionalno tako, odnosno da ispituje njihovu istinitosnu vrednost, i takva, da kažemo, pojava, ako možemo reći, stihova, odnosno pesama u kojima se pronalaze nekakve laži, jel tako, odnosno u kojima se pronalazi nekakva neistina, bi mogla da posluži za nekakvu vrstu obmane onoga što bismo mi danas nazvali javnim mnenjem, i stoga zapravo za Platona kada je umetnost u pitanju, dakle umetnost podražavanja, jedan od neophodnih koraka da bi se ona mogla valjano ostvariti unutar idealne države jeste ta cenzura o kojoj je već bilo reči. S druge strane, kada razmatramo Aristotelov pojam podražavanja, rekao bih da stvari stoje značajno drugačije. Pre svega, kod Aristotela pronalazimo radikalno drugačije razumevanje tako samog ovog pojma, gde on među prvim stranicama svoje poetike kaže da je podražavanje urađeno svakom od nas i da zapravo naša prva saznanja o svetu stičemo upravo putem podražavanja. I naravno, kod Aristotela, iako kada govori o podražavanju, pre svega govori o tragičkom pesništvu, odnosno o pesništvu uopšte, verujem da ipak možemo doći do toga, odnosno pokazati da zapravo podražavanje važi za čitavu paradigmu toga što bi za Aristotela bila umetnost. Rekao bih da je jedan implicitan dokaz za to je njegovo poređenje primjera radi slikarstva i pesništva u tom istom delu, gde imajući u vidu, dakle, da ako možemo da poredimo dve stvari, rekao bih da moramo podrazumevati da oni imaju nekakvu vrstu jednakog fundamenta, odnosno nešto s obzirom na šta mogu da se porede, a to bi po ovom sudu upravo bio pojam podržavanja. Što se tiče efekta podržavanja, odnosno onog što bismo mi danas nazvali estetskim iskustvom ili estetskim dejstvom podržavalačke umetnosti, odnosilo bi se na slonost, bar kada je Aristotel u pitanju, tako, na slonost kao uživanje u predmetima koji nešto predstavljaju, odnosno u samom prikazu toga što je predstavljeno. I pored ovih, da kažemo, kratkih teza o Aristotelovom shvatanju podržavanja, mislim da je neophodno i da se prisetimo njegovog pojmovnog para koji potiče iz njegove ontologije, to je pojam dinamisa i pojam energeje, odnosno pojam mogućnosti, pojam stvarnosti ili aktualnosti. Naime, kada govorimo o ovim pojmovima, odnosno kada govorimo o Aristotelovom ontološkom učenju, moramo imati u vidu njegovu implicitnu kritiku Platona, a to je dakle da ne možemo govoriti o nekakvom razdvojenosti između, radikalne razdvojenosti između ideja i samih stvari, nego da je prije reč o tome da se, da kažemo, sama ideja ili sama suština stvari nalazi već sadržanom u samim stvarima, dakle u konkretnim pojavnim stvarima, kao njihova idealna mogućnost. Mogućnost neke stvari da bude ono što još nije, a što bi moglo da bude po Aristotelu, svakako je bliže opštosti ili pojmu te stvari od njene nekakve neposredne pojavnosti. Drugim rečima, deluje da sama priroda nije u stanju da iznedri čistu opštost, ili tako ne može da obelodani, da tako kažemo, sve te skrivene mogućnosti neke stvari, ali da zapravo te mogućnosti predstavljaju, da kažemo, opštost ili usiju samog tog bića. E sad, imajući u vidu ovo Aristotelovo učenje, odnosno ovaj njegov pojmovni par, možemo to povezati, jel tako, sa njegovim shvatanjem podražavalačke umetnosti. Naime, za razliku od Platonovog stava da po kom je li umetnik podražava tek izgled bića, po Aristotelu bi se prije reklo da se delatnost umetnika ogleda, odnosno da se ona odnosi na podražavanje ideje nekog bića, odnosno na podražavanje, da kažemo, samih tih idealnih mogućnosti tog bića. Dakle, umetnik u svojevrsnom kontekstu, jel tako, predmetu vlastite obrade prilazi sa unutrašnje strane i podražava ono što bi bio rodni pojam te stvari, odnosno umetnost dovodi do ostvarenja ili aktualizacije onoga što se u prirodi ne ostvaruje. I u tom smislu i Aristotel će reći da umetnost uspeva da dovrši ono što samoj prirodi nije prošlo za rukom, i samim tim možemo primetiti, jel tako, da kod Aristotela umetnost ima daleko, ja bih rekao, viši dignitet i mnogo viši, Aristotel je pridaje mnogo viši ontološki značaj nego što je bio to slučaj kod Platona. E sad, ako imamo u vidu, jel tako, ontološki status podržavalačke umetnosti kod Platona, a onda sa druge strane i kod Aristotela, zaočekivati je, jel tako, da će negde rezultat njihovih istraživanja sagledati u tome da Aristotelov način shvatanja umetnosti zapravo, odnosno da u takvom kontekstu umetnost može imati mnogo većeg uticaja na stvarnost nego što bi bio slučaj kod Platona. Međutim, kao što smo videli, ja ne bih rekao da je to slučaj. Naime, dok umetnost predstavlja kod Aristotela tako predmet uživanja, tek u sekundarnom smislu nekako saznano sredstvo, ona kod Platona ima naglašeno, tako, izuzetno važnu edukativnu funkciju. Šta više, rekao bih da kod Platona umetnost figurira kao svojevrsno oruđe, jel tako, za formiranje stava unutar polisa, jel tako, unutar nekakve javnosti, i da samim tim, iako je ontološki, jel tako, umetnost negde na gotovo na najnižem stupnju, ona se kod Platona pokazuje izuzetno važnom, odnosno pokazuje se tako da direktno može da utiče na oblikovanje i na formiranje stvarnosti. I ono što bih dodao za sam kraj, a to je činjenica, jel tako, da ukoliko posmatramo tu ontološku strukturu kod Platonove ontologije, jel tako, i ukoliko vidimo gde se nalazi tu umetnost u odnosu na samu stvarnost, primetit ćemo da postoji, jel tako, izražena velika distanca između te dve stvari, a rekao bih, jel, da je Platon gotovo, mogu tako da kažem, nesvesno negde i potvrdio onu tezu koja se kasnije javljala, koja je nama danas u savremenosti posebno dobro poznata, to je o distanci između onoga, estetskoj distanci, jel tako, između onoga što je stvarno i onoga što je estetsko, kako bi to estetsko moglo da ima nekakvog efekta i nekakvog dejstva da se ta sama stvarnost promeni.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Miloša Miladinova Platon i Aristotel, problem estetskog i stvarnog. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg petka, 3. augusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.